og ræðir um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég mótmæli harðlega málflutningi háttvirts þingmanns Þórs Sari. Þar sem hann er í að því að háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson sé vanhæfur á einhvern hátt til þess að taka þátt í þessar umræðu. Ég ætla að segja það, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson er afar vel hæfur vegna þekkingar sinnar einmitt á sjávarútvegi til þess að taka þátt í þessar umræðu. Og það á hins vegar ekki við háttvirtan þingmann Þór Sari. Og ég tel að það sé styrkur fyrir umræðuna að það sé einmitt menn sem eru sprottnir upp úr sjávarútveginum, hafa haslað sér þar völl að eigin frumkvæði, með eigin atgervi, og ég held að það sé gríðarlegur styrkur fyrir okkur að hafa einmitt slíka menn til þess að takast á við umræðuna á þessu tagi. Vegna það veitir ekki af að flytja þessa þekkingu hingað inn í sali þingsins. Eins og svo umræða hefur stundum farið fram um sjávarútvegsmál, byggir á klisjum og upprópunum og á ekkert skilt við þann reynslu heim sem að þeir þekkja sem hafa starfað í sjávarútveginum. Þetta er auðvitað angi af þessari umræðu að það hefur verið þannig að menn hefur alls ekki hafa komið úr atvinnulífinu, menn hefur ekki hafa nokkra þekkingu í atvinnulífinu sem eru hér inn í þingsölum því þá verður þeir vanhæfir í öllum sköpuðum hlutum. Þetta móti er það þannig að það hefur verið gegnum áratugina styrkur þingsins, einmitt í meðalannis í sjávarútvegsmálum, að hér hafa verið menn sem hafa þekkt vel til þar meðalannis vegna starfa sinna innan greinarinnar.